Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kisakeetusel 99,3 megahertsi. Talv jätkub, aga hakkab ka lõppema, juba natukene sulab või ei sula ka veel. Öösel tuli natukene siin meie kandis lund, aga küll tema ära kaob. Ja siis, no mis siis saab, eks seda näeb. Hommikused uudised algasid mul sellega, et lugesin Eesti ühte tähtsamat ülesannet ja see on, tsiteerin, Eesti peab jutumärkides ümberlõikamise ohus naisi kaitsma. Noh, muidugi peab. Eestis on see oht väga suur ja me teame, et naiste varjupaikasid rahastatakse ka kehvasti ja üleüldse, aga milles on õieti asi? Selle artikli põhjus on tegelikult see, et ÜRO on kuulutanud homse ehk siis 6. veebruari naiste suguelundite moonutamise täissallimatuse päevaks. Ja seda sellepärast, et sellist praktikat ei saa õigustada millegagi ei kultuuri, tervishoiu, usu ega traditsioonidega. Küll aga peegeldub siit suur ebavõrdsus, sest meeste ümberlõikamine, seda on põhjendatud ja sellega tegeletakse edasi. Selle kohta, nagu ma olen siin mitu korda rääkinud, on Nõmme raadios ka paras kirjavahetus, mis seletab ära, et kui kuskil see traditsioon on, siis nüsige terviseks. Ise asi, kas muidugi tunnistatakse, et pärast ümberlõikamist on meeste suguelund moonutatud ja muidugi võib seletada, et see on religioossetel, kogukondlikel, usulistel või ma ei tea, mis põhjustel. Aga noh, viidata hügieenile, siis peaks olema maailmas vähemalt üks elukas veel, kes oma nokku ära närib hügieenilistel kaalutlustel ja muidugi sülitab kõik tükid välja, mis seal sülitada annab. Nali naljaks, aga eks see naiste ümberlõikamine on üks paras ja kui rõve komme ja tegelikult võiks ju välja uurida ka, kust see pärineb. Õieti ei taheta ju tunnistada, et meeste ümberlõikamine, kuigi seda mõnes mõttes tunnistatakse ka, on kuskilt vanast Egiptusest pärit ilmselt. On põhjused selleks, et selles, et saaks just nimelt oma suguelundiga näidata, et kuulud valitute hulka ja kui sul on samasugune, siis oled sa meiega, kui ei olevad, siis me juba vaatame, mis sinusugusega teha. Ega siin muud selgemat seletust ei ole. Aga noh, tõenäoliselt on võimalik tuua mängu ka igasugused kõrgemad olendid ja nende välja valiku printsiibid, mis just sealt kaudu peavad inimestes välja lööma. No naiste peale jut läks, vägivalla peale ka, siis võiks ju juttu veeretada edasi sel teemal, et Tallinna vanglas on parajad kõlakad, et Harku vangla maatükk on maha müüdud. Selle peale ütleme kõik kooris, see ei ole nii. Noh, tõsi, Harku vangla suletakse küll, paigutatakse sealsed asukad ümber nii naised, kui seal vist istuvad ka mehed, kes on vanemad kui 54 aastat. Aga jah, Harku ja Murru vangla liidetakse selle aasta 1. juunil Tallinna vanglaga, siis ei kasutata neid vanglahooneid enam. Edasi järgnevad vasaku jala pette liigutused, ilmselt see hoonekompleks ja kinnisvara konserveeritakse, ei teda müüda, ei temaga tehta midagi. Aga põhimõtteliselt naisvangid paigutatakse siis Harku ja Murru vangla sulgemise järel Tallinna vangla eraldi hoonesse ja meesvangid, kas nad nüüd valida saavad, aga lähevad nemad Tallinna, Tartu ja Viru vanglasse. pidavat olema asja põhjus see, et vangide arv väheneb katastroofiliselt. Kas vanglate sulgemisega järgnevad ka koondamised, seda mina öelda ei oska. Toredaid uudiseid, neid aina tuleb ja eks nad kõik panevad omal kombel mõtted mingis suunas jooksma, mitte et nad panevad mõtlema. Vaat mõned inimesed on ikka niisugused, kellel mõttetegevus käib nagu kogu aeg, mitte ei teki siis, kui nad loevad mingit pealkirja näiteks, et mõtlema panev siili saatus põlis metsa veeres, siis vaat nemad hakkavadki mõtlema, et millest ma peaksin nüüd mõtlema, kui ma selle siili kurjas saatusest loen siin. Ja see on oma ette mõtteaine, mõelda, millest võiks mõelda. Aga mõtlesid siin välja kanged eksperdid, et vaja mängida läbi, kuidas suur ja kole. Venemaa tuleb müta-müta karu kaendas või umbes niimoodi. Muide, miks mõmmi limonaadi enam müügil ei ole? Täitsa tekib küsimus. Kas see on sellepärast, et mõmmi limonaadi võib seostada vene karuga äkki või... Võiks ju olla ta karupoeg või karupoeg puh, aga noh, on mis on. Heakele küll. Tuleme tõsisema teema juurde, mis on piisavalt naljakas, traagiline ja nii edasi. Mõtlema see ei pane, sest siin on tegelikult kõik suhteliselt selgesti välja öeldud. Ekspertide läbimäng näitab, et NATO praegune võime Balti riike Vene ründe eest kaitsta on nulli lähedane. Mina küsin selle peale kohe... Eestlase traagika, aga miks meil selle nulli lähedase tulemuse jaoks läheb nii palju raha riigi eelarvest välja? Ja aina vaja suurendada ja aina vaja siin 100 000 siin pauke teha ja see kõik on ikka veel nulli lähedane. Loen aina siit ja sealt, kuidas korraldati õppus mehed müttasin metsas nii, et mätas ei mätta peale, kõik olid totaalsed tekku täis, nii kui vandid tulevad, hakkame põrrutame ja nüüd eksperdid mängivad läbi ja... Ja tundub, et parasports raha on läinud aastakümneid tuulde, sest tulemus on nulli lähedane, aga tahad või ei taha. Tegu mõõdetakse tulemuse järgi ja mõni tegu võib olla ka kuritegu. Ma ei taha nüüd öelda, et iga-aastased väljaminekud kaitsekulutuste suurendamiseks teiste riikide territooriumi, no aktiivne kaitsetegevus käib ju kuskil missioonil, eks ole, et need on nüüd kuritegelikud värgid, aga noh, ega tea ka. Sellest uuringust muidugi ei selgu, kui suurel määral on läbimängus arvestatud Eesti reservväge, millel... Väidetavalt põhinebki riigi esmane kaitsevõime. Kuskilt on meelde jäänud, et 2 kuud umbes tuleb oma jõududega vastu pidada enne, kui see nulli lähedane kohale jõuab. Ei tea, kas see on nüüd võimalik või ei ole, aga kujutan siiski ette, et kui me oleme NATOga seotud, siis see peaks olema sisse arvestatud ja... Ja ei tea, mis siis saab, kui ei selgu, kui suur hulk meie väge selle nulli moodustamisel kaasa aitab. Arvestatav vastupanu, ütleb tark jutt, oleks tagatud, oleks küll, kui piirkonnas oleks 7 brigaadi suurust üksust koos õhutoega. Õhutugi viib muidugi mõtted meie lennunduse edusammude peale turgude ja muu siukese vallutamisel. Tsiviilmanöövrid nagu eriti hästi välja ei kukku, aga ei noh, eks me hüüame lätlastele koole. Lätlane, saada lennuk! Ja lennuk tuleb põr-põr-põr-põr-põr-vuh ja läintema ongi. 7 brigaadi suurust üksust. No brigaadi suurus, see on niisugune ebamäärane suurus nagu mõõtühik kõhutäis. Üks asi on imiku kõhutäis, aga teine asi on, kui tuleb ikka sentner isast liha ja ütleb, et nüüd on kere hele ja siin on väike vahe sees. Nii on ka brigaad niisugune No tema on taktikaline üksus. Mis tähendab taktikaline? See tähendab, et ta mõneti sisaldab endas, kuidas seda viisakalt öelda, seda kahuriliha mekki, sest taktikaliste asjade käigus teine kord minnakse sinna, kus pilve veerekese peal igavesti võidukad lahingud lõpmatuseni käivad. Ühesõnaga need on määratud teine kord ka hukkumisel. Ise asi on strateegiline üksus. No nagu näiteks valitsus. Kui siin taktikalised on kõik lõmaks löödud, no selle aja peale on strateegiline üksus ammu oma sihi Brüsselis või kuskil laias maailmas saavutanud. Seal on hea ja soe ja seal võib olla küll. Aga brigaadi suurus, jah, eks ta nii paarist tuhandest, nii 5000 nii kõigub, nii et brigaadid on ka kaunis ebamäärased. No ma kujutan ette, et säästubrigaad on umbes 2000 meest või isendit. Ja no niisugune priiskavam või kuidas seda kutsuda brigaad, see on üks 5000 aktiivselt ründavat taktikalist kaitseväelast. Brigaad peaks siis koosnema 3-5 huvitavast pataljonis. Need võivad olla niisugused on termin vist, ma ei tea, üksik vahipataljon, see on muidugi midagi muud. Tema on üksi ja kuidagi noh, nukralt kõlab ja tema vahib ja nii edasi. Aga on mehaniseeritud jalaväepataljonid ja lihtsalt mehaniseerimata jalaväepataljonid, need siis peavad vaatama, kuidas nad hakkama saavad ilma mehaanikat, on tankipataljonid ja nii edasi, kas meil on, seda ma päris kindlalt väita ei või, aga ma tean, et meil oli, kuigi tanki ei olnud. Seal on ka igasuguseid toetusüksusi ja nii edasi, aga natukene tõesti ärritab see, et vaatamata kogu reklaamile on tulemus nulli lähedane ja väidavad, et 60 päevaga on kogu teema ammendatud. Võibolla see on seotud sellega, et 60 päeva vahetavad NATO, nagu vanasti oli isopomood, igasuguseid noote ja märgukirju ja siis leiavad, et ei olegi vaja sinna Eestisse minna, seal on teema juba ammendatud. Selle koha peale teeme linnukese, sest istungid olid ja nüüd teeme ümarlaua õlle ja veiniga. Kaitseväe teemade peal muidugi sattus silma alla veel üks kõva kaitsemise värk ja see on seotud ühe taluga, kus peremees ei saa pihta, et miks tema ei tohi pärast 1. veebruari oma erametsa minna? Noh, väidetakse, et ei tohi minna. Nendel metsistel on ka kalender ja metsised teavad, et 1. veebruarist neid ei tohi segada. Aga kaitsevägi võib veel nädalapäevad peaaegu edasi põmmutada ja metsised mõistavad, see on ikkagi kaitsevägi. Peremees tuleb krõmsat, niimoodi oksad, ragisevad võibolla jala all või lumi, teeb lirtsat, aga kaitsevägi, see on põmm-põmm! Ja seda, sellest saab metsis aru ja läheb eest ära. Aga tsitaat on selline, et näete, siin on selgelt kirjas, et laskeharjutused toimuvad 5. veebruarini, aga mina ei tohi 1. veebruarist jalaga oma metsa astuda. Inspektorid käivad passimas, et trahvi teha. No muidugi, eks see peremees ka natukene rumal inimene. Mida sa sinna metsa lähed, kui kurat võtku, seal on laskeharjutused, surma tahad saada või? Enne surma saab ju sulle trahvi teha, sellepärast inspektor ongi, vaatab, kui sina hakkad laskeharjutuse tulejoone peale minema, siis küüned turja ja trahv ka, et teaksid, et ei kakerda siis, kui võetakse 5 viimast päeva paugutada nii, et metsisel sügiseni meeles. Tuleks nüüd ühe Tiit Madisoni telefoni kõne juurde ka, vestlesime temaga teemal, ta ütles, et tegelikult peaks tegema ühe ülevaate sellest, kuhu poole meil mitmed asjad läinud on. No pisukene vihje oli, et niisugust ülevaadet saaks ju tegelikult statistikaraamatutest ka, aga küsimus ei ole niivõrd päriselt numbrites, vaid küsimus on printsiibis. Küsimus on selles, kes me oleme, mis on meie strateegiline eesmärk. No strateegiline eesmärk valitsusel on selge. Brüsselisse, aga rahvas, no võiks öelda, et ellu jääda, aga ega keegi naljalt ellu ka ju ei jää. Varem või hiljem teeb jalake tsap-tsap ja ilus patriootiline hing paneb pahinal sinna, kus tema koht on. Aga see teema arengutest Eesti vabariigis, nii nimetatud vaba, no see ei ole jah päris nüüd, vaba aeg, see on vaba turumajanduse ajal, võibolla oleks täpsem öelda, sest vabadus on neil kõige turuga seotud. Kui sul turule asja ei ole, siis ei ole sina vaba ka. Miks ma keerutan selle teema ümber? Keerutan mina sellepärast, et näiteks 2003. aastal oli Eestis õige palju kaubalaevugi. Neid oli 2003. aastal 38 tükki veel alles. Noh, eks alguses võibolla oli igasuguseid muid laevu ka, aga terve ookean on ju niisuguses seisus, ma pean silmas selle endist laevadega tegelevat üksust, et seda ei ole enam ja loomulikult kui seda ei ole enam, ei ole ka laevu. 2012. aastaks oli jäänud alles 2003. võrreldes mõnevõrra vähem laevu, nimelt ainult 4. Kas neid praegu ka on? Ei usu, sest pärast 2014. aastat, kui see oli ka muide veebruarikuu, kui segalasti konteinerlaev Kurkse ja siis teine samasugune ka oli imeliku nimega Kalana vist, kui need kustutati meie laevaregistris, siis ei ole Eesti lipu all enam ühtegi tõelist kaubalaeva. Miks? No muidugi ütlevad asjatundjad, et see näitab ilmekalt, et Eesti laevaregistrid ei ole maailma mastaabis konkurentsivõimelised. Mis on ka kamara jura, sest register on ju kift, aga kui laevu ei ole, siis võib ju kirjutada registrisse olematute laevade nimesid ja sinna panna lõppu, märke veel puudub, 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 puudub ja nii edasi. Aga miks siis ei ole meil kaubalaevu? Kelle teene see on, et lähevad siit nii litsid laevad mehed, kõik. Jäävad ainult need, kes on natukene kiiksuga ilmselt siis või kuidas neid võtta või saavad nii head palka, et võivad lubada endale selle raha eest isegi. No seda ja teist, eks ole, patriootilised loosungid veel kõigele lisaks. Eestis peaks olema välja antud no, neid tunnistusi, mis lasevad merel sõita. Ikka 10 000 kindlasti. On need nüüd diplomid või tunnistused, aga igal juhul meresõiduks vajaliku haridust nemad tõestavad. Aga sõidetakse välislippude all. Kui nende meremeeste maksud, arvestades mingisugust 50% soodustust, mis on Euroopa Liidus lubatud, laekuksid Eestisse, siis see summa oleks ikka päris väärt küll, eks ta niimoodi sajakonna miljoni tuuris tule. Ei ole nali, umbes nii palju tuleks küll aastaga, aga noh, Eesti on ju, ma ei teagi, mis ta on, aga Eesti on ju, eks ole? No muidugi võiks ju Eesti laevadel veel töötada mitte just päris pagulased, aga need, kes on nõus väiksema töötasuga, eks ole, siis võiks ju saada nendegi pealt maksusid ja päris edukalt. No, ütleme niimoodi, et Soomeski töötab eestlasi hulgi, räägitakse , et umbes 100 000 eestlast peaks maksma Soomes maksusid ja see peaks aastas kokku tegema teoreetiliselt mustade arvutustega , vaata , et 1,5 miljardit . mida selle kohta öelda ? Selle kohta tuleb öelda , et Eesti valitsust ja selle valitsuse tegevust , tema suurt tarkust , võimsust ja muud taolist imetleb kogu maailm ja mitte keegi ei aima , et õhuke riik tähendab ainult Potjomkini fassaadi ja seal taga on . no vaadake , kui te püksid alla lasete ja niimoodi eespoolt üleval hoiate , et peeglis paistab , nagu oleks kõik korras , siis seal taga tegelikult on , no sõltuvalt muidugi vanusest , mõnel juhul lausa laps porno , aga mõnel juhul ka tavaline täiskasvanulik kannikomplekt . Soome poistel oli kunagi hüüdlause või loosung Soome vabaduse ja Eesti au eest . eks see praegu võiks olla maksud Soomele , au Eestile . jah , siin võtaks muidugi korraks veel selle Potjomkini fassaadi ja muu teemaga seoses läbi asjad , millest sai kirjutatud tegelikult juba õndsal rubla ajal , siis kui oli no nii vägev rahvuslik ärkamine , et suhkruvatt ja nii edasi ja ärgati küll , äri ju käis , mõnel edukalt , mõnel vähem , aga nii tema oli . rääkisime eile sellest lennukompanii värgist ja igasugu liisingutest ja värkidest . ja lugesin ette ka , lennundusseadus oli see vist paragrahvi , mis ütles , et registrisse saab lennukit kanda siis , kui õhusõiduki omanik või käitaja on Eesti kodanik või elamisloaga või alalise elamisõigusega või Eesti juriidiline isik või ma ei tea , mis seal oli , kohalik omavalitsus , näiteks Piirissaare vald võiks ju õhusõiduki võtta , mingisuguse moto delta plaani saaks vuhinal üle ja tagasi . iseasi , palju see kannab ja nimekirja lõpus oli vist mainitud ka niisugune õhuke üksus nagu Eesti riik . ja sattusin eile mina pisukesse kirjavahetusse , Igor Gräzin ütles , et tuli tema Tartu poolt , Facebookis kirjutas ja nägi neid uusi meie imeliku nimega rahvusliku lennukompanii lennukeid ja need olevat olnud nii hirmsat värvi , et tema oleks peaaegu planku põrutanud seal Ülemiste kandis . et ehmatas ära küll . no tegelikult ega sellel suurt tähtsust ei ole , mis värvi nad on , peaasi , et nad lendavad . ja eks nad lendavad , kui nad remondis ei ole ja nii edasi . ja avaldasin mina seal arvamust , et see on natukene nagu imelik , et see ikka meie kompanii ja kuidagi nagu lennukeid ei ole , kuigi kodulehe peal , et oma lennuk hakkab nüüd lendama ja nii edasi , ka parajat udu aetud . ja selle peale vastas üks ka haritud ja intelligentne inimene sellega , et seletas liisingu põhimõtteid mulle . natukese aja pärast sekkus ka härra Sakov , kes seletas veel kord rahulikult , heatahtlikult liisingu põhimõtteid . no peab ütlema , et liisingu põhimõtteid natukene jagan ma ise ka , ma saan aru , et liising on niisugune kena asi , kus sina kasutad , aga see on teise oma  aga kui see on teise oma , mis kuradi rahvuslikust lennukompaniist me räägime , kui me ehitame ainult Potjomkini fassaadi , käime kõhud õieli , räägime Eesti lennukompanii ja peale fassaadi meil ei ole mitte midagi . Loomulikult võib ära põhjendada , et Eesti on nii pisikene riik , et Eestil ei peagi kõike omal olema , aga Eesti peab jätma mulje , et tal on kõik omal olemas , kuigi me liisime ja laename ja ostame sisse . no heakene küll , praegu on konkreetse lennukiga niimoodi , et lennuk lendab Adria Aircraft Operation sertifikaadiga , eks ole . käitaja on juriidiliselt Adria , omanik on USA firma , see tähendab, et seda lennukit ei saa Eestis registreerida, see jääb nende omaks, värvida siniseks, punaseks või minu pärast teeb presidendi näopilt nina peale, sellest ei saa kunagi Eesti registri lennukit. Aga rahvuslik lennukompani on. Ja võt selle rahvusliku lennukompani teemal, nii nagu meil on paljud rahvuslikud asjad, mis ei kuulu meile, minu pärast võtta või Kalevi šokolad, kui ma ei eksi, siis seegi peaks nüüd olema kellegi teise oma, see Kalevi teema on ju ammendatud. Tubakavabrik oli vist esimene, mis meil läks tikuvabrik nii samuti. Ja kus on Eesti tooted? Mäletate, kunagi oli ju Linda nahkehistöö, oli Uku, võibolla midagi on alles ka praegu, aga nad ei ole arvestatavad suuruse. Ma saan aru, kui väikeses linnakeses on mingisugune eraldi nikerdajate asutus, aga meil ei ole neid. Meil ei ole enam praktiliselt seda rahvuslikku omapära või. Kui ma loen mingisuguseid kummalisi tööpakkumisi, siis saan ma teada, et see on Eesti firma. Töökeel on inglise keel. Nalja tohib teha ainult inglise keeles. See on väga hea. Me tahame teiste moodi olla ja lõptulemusena ma ütleks, et meie suundumus on sellele, et Eesti rahvast moodustuks afikari, mis tahab olla ükskõik kelle moodi ja kelle moodi ei taha olla mitte keegi, sest kui mina olen kellegi teise moodi, kes pärgel võiks olla siis minu moodi. Kui me võtame elektriteema, meil on ju väga vägev Eesti Energia ja ma ütlen, et ta ei ole Eesti Energia, sest ta ostab börsilt elektrit ja müüb seda tükkis hirmsama hinnaga välja või et ta ostab juba börsilt sisse hirmsama hinnaga, kui ta börsile müüb. Pole parata fakt, aga sellest Eesti fakt. No faktidest nii palju, et kui ma siin ütlesin, et õndsal rubla ajal kirjutasin läbi, siis kirjutasin küll, ma kirjutasin Eesti rahvuskoondisest, kus ei ole ühtegi valget mängijat, aga see on Eesti rahvuskoondis. Me ostsime sisse, me oleme nüüd tabelis kõrgel kohal, ei nad ei räägi eesti keeles, aga see on Eesti rahvuskoondis, sest meie oma rahaga saime osta ja siit tuleb välja ju teine mäng. Me räägime, sport on aus, sport on õilis, võetakse siin topikuga vahele, võetakse seal topinguga vahele. Susitakse võibolla isegi, Nõmmel on näiteks mingisugused Peeter esimese aegsed kuiv kämmergud alles, tõenäoliselt otsitakse sealt kunagi välja ka luurihi junn, et kas see ka topingut kasutas või ei kasutanud. Teema on võika võitu, aga nii see on. Vaja on asju panna paika ja edasi hakkab juhtuma niimoodi, et pangad hakkavad pakkuma tõenäoliselt, vaiksel muidugi mitte nii, et rahvas teab, spordiühingutele raha, mida saab kuskilt mujalt niimoodi tagasi küsida ja sellega tekitatakse koondiste läbi võrdlemisi tasavägine seis, et võistlused oleksid publikule huvitavad. Kui on vaja koondisi rohkem, siis näiteks eraldatakse Eesti, ma ei tea, minu pärast jalgpallile, korvpallile, pushpallile, ükskõik mis pallile, miljard, vahetatakse välja kõik kohalikud jobukakud, ostetakse sisse. Need mängijad, kes on kõrgemalt poolt planeeritud Eestisse, ja saavutataksegi, et meie regioonis spordipublik hoiab pöialt meie igasuguste imelike nimega mängijatele, sest see on meie rahvuskoondis. Tulevad nemad siis ka lennujaama ühel hetkel meie lennukompani lennukiga, millel ei ole meiega mitte mingit seos peale selle, et ta lüpsab raha meilt siit välja natuke rohkem kui viisakas oleks. Ja siis tuleb kõnet pidada ja loomulikult mitte eesti keeles, vaid ikka meie rahvuskoondisele aru saadavas keeles ja nii edasi. Aga selle elektri pörsetamisega sellega seoses jah, eile õhtul saime nüüd Andres Raidi ettekandest video ilusti üles tänu Nõmme kodulohuviliste kojale, kes selle video üles organiseeris. See ei olnud nende üritus küll, aga kuna videomees on koja liige, siis ega ta kade ei ole. Hea läbisaamine ühise eesmärgi nimel alati üle kõige. Seal on ka Harri Raudvere juttu ja ma arvan, et varem või hiljem saab kriitiline mass inimestest aru sellest, mis meil siin toimub õhukeseks hööveldamise käigus. Ja siis on meil kaks teed. Üks on see, et teeme näo, nagu midagi ei märkaks. Teeme näo, nagu midagi ei teaks. Mitte kunagi, mitte iial. No ja siga jääb seaks, eks ole. Või muudame midagi, katsume jääda kogu selle tingeldangeli juures ka eestlasteks. Muidugi eurooplane olla on uhkem, sest siis oled sa ausaf. Siis saab kõik ümber kujundada niimoodi Euroopa keskmise peale, saab need kuradi 7 brigaadi siia sisse ja saab hakata ennetava rünnaku läbi ennast kaitsema, nii et siin ei jää kivi peale. Võibolla peaks sellest ka natukene täna rääkima, sellest, kuidas ennast kaitsta, kuidas olla sina ise, kuigi seegi algab mõtlemisest. Selleks, et mõelda, on vaja pead, on vaja ajutegevust. On jah, muidugi ajutegevusi ka niisugusi, mis reageerivad adekvaatsete häälitsustega, aga sellest on vähe. Vaatasin siin kuskil libisesi pealkirjad läbi, et meil hinnatakse aasta tegusid ja et aasta keeletegu valitakse avalikul hääletusel. No, puuga vähe. Igasugu kujundlikust välja jättes aasta keele tegu on limps. Ja see määrab ära, et see keele tegu, see preemia peab liikuma kõrgematesse instantsidesse, kus me hindame, kes siit pärit eurooplastest kõige paremini Euroopas limps tegi. Aga muidugi siin on teisi asju ka veel, mis siis keele teona võiksid kirja minna. Kuigi milleks, sellest ma aru ei saa. Ma arvan, et võiks ju keele vastase kuriteo auhinna ka välja anda või üldse hinnata aasta kuritegusid erinevates kategooriates ja aasta kuritegude parematele esindajatele võiks ju välja anda, kui antakse president jagab siin valgetähe riste, võiks ju anda välja musta tähe risti aktiivse riigivastase tegevuse eest valitsuse või riigikogu koosseisus. Ja muidugi võiks eraldi välja anda ka kõige kurjema kurjategija tiitli. Ja veel midagi, kes ühiskondlikult kasuliku tööga kahju tekitab, sellele võiks ka preemia välja anda. Aga täna on meil, nagu me kõik teame, 25. rabiala kir 1437 või 5. veebruar 2016, ehk siis 26. švat 5776 või 5. radoku 10229 või juuliuse päev number 2.457.425. Hurraa, tavarishi! Hurraa, mis puhul? Hurraa, sel puhul, et juba 62. aastal, ikka meie aja arvamise järgi, alustas Pompei, Itaalias, fasismi vastast purset. No, hiljem ju tuli fasism, eks ole, ja neid asju võiks ju seostada ka, sellepärast, et kui kogu loodus oli ikka Mussolini vastu, aga alguses Mussolini oli muidugi tugevam ja nii edasi, aga tõepoolest Pompei purtsates ja maaverin oli ka. 1536. aastal läks linnakodanike ja aadlike vahel Tallinna turul löömaks. No seal oli värske ordumeistri Hermann von Brügeni vastuvõtt ja ilmselt pakuti midagi head ja keegi sattus valesse kohta. Täna 1862. aastal sündis Eesti kirjanik Eduard Bornhöhe. ei tea , kas tema nime praegu eriti mainitakse ka , sellepärast et eks see tasu ja see omal ajal ta võis ju olla , aga kas ta praegu ka koššer on , seda ma ei tea , ta , ma ei või vanduda , aga millegipärast mulle tundub , et ta võis olla isegi kohustusliku kirjanduse all või oli ta nii madalates klassides sel ajal , kui ma koolis käisin , et ta oli lausa lugemikus sees . aga no tõsi , seal võideldi ju sakslaste vastu ja eks paralleel Nõukogude võimu õilsa tegevusega oli kergesti tõmmatav . täna on natukene nagu jah . 1928. aastal avati Lelle-Papiniidu kitsarööpmeline raudtee . ja tulemus oli see , et Tallinn-Pärnu liin sai naksti 100 kilomeetrit lühemaks . miks ta alguses 100 kilomeetrit pikem tehti ? No võta sa kinni , võib-olla oli riiklik tellimus ja keskkonnamõju uuringud ja muu taoline . 1929. aastal puhkes tollase Eesti suurim skandaal , noh , parlamendi ajaloo mõttes . põllumeeste kogude häälekandja , peatoimetaja Artur Tupits läks sõnadelt üle tegudele ja andis sotsialistist haridus- ja sotsiaalministrile Leopold Johansonile Riigikogu vestibüülis pealtnägijates silme all kõrvakiilu . noh , ise saate aru , et ega seda matkida nii kerge ei ole , kuigi see tõenäoliselt elavdaks meie parlamenditeemalisi arutelusid ja vabariigi kodanikel oleks kohe 2 kuud , millest rääkida ja nii edasi , rääkimata sellest õilsast saatest Varum , kus täpselt samamoodi seletatakse seletamatuid asju seletamatus eesti keeles . noh , juba tollal 29. siis oli Riigikogu töö sellega paralüseeritud . arutati seda skandaali , sisulist tööd ei tehtud , rahva sees kujunes välja väljend tupitsat tegema , see oli nagu käsikähmluse sünonüüm . meil oli juntimine , noh , näete ise , ajalugu kordus farsina . meil venitatakse , plätsud ei käi . aga ega sisulist tööd Riigikogu meil ka ei tee . tehakse ikka , noh , nagu see kenakene alkoholi teema , mida tuleb läbi mõelda ja põhiseadus ja mitte põhiseadus , no vot see põhiseadus , see ju ka on niisugune imelik asi , et kord ta nagu kehtib ja kord ta nagu ei kehti . jama kui palju , no muidugi minu pärast võiks poodides , näiteks Järves Elveris , eraldada alkoholiosakonna maast laeni imeilusa kangaga , no nagu teatridekoratsioonid on . selle peale võib maalida Idamaa lossid , Manhattani tont teab mis ja kirjutada alkoholiosakond . jah , siis on ju juriidiliselt kõik korrektne , dekoratiivne  ja saavutab täpselt vastupidise tulemuse võrreldes sellega , mida tahetakse . aga pole midagi parata , ega need vaimuanded , mida kitsamalt nad väljenduvad , seda kõrgemale inimene trügib , sest ta ei mõista kõrvalseisjaid kohe üldse mitte . 1937. kinnitas Konstantin Päts Eesti maakondade vapid ja 1941. aastal oli juba olukord teine , vapid vappideks , aga NKVD oli oma asju siin tükk aega ajanud ja kui mindi kinni võtma Eesti kunagist peaministrit 19. aastal ja riigivanemat 29. 31. aastani Otto Strandmani , siis tema eelistas minna teise ilma . sest eks ta oleks nagunii läinud , aga ise tehtud hästi tehtud , olgu öeldud musta huumori raames , sest NKVD see oli ikka päris perversne värk. 1958 USA lennuväge tabas suhteliselt korvamatu kaotus. Nimelt kaotati Savanna rannikul ära vesinikupomm ja väidetavalt pole seda siia maani leitud. Eks ühel hetkel leitakse ja pärast seda saab seal võibolla majanduskasvu edendada. 1990. aastal deklareeris Nõukogude liidu president Mihhail Gorbatšov kommunistliku partei pleenumil, et NLKP-l tuleb loobuda võimu monopolist. Teised tahavad ka, pole parata. Ja siis tehti kaks osakonda, et saaks korda mööda, aga asi läks päris untsu, sest teised tahtsid ka. 1992. Tänases kuupäevast kuni 25. veebruarini 92. ei lennanud kütuse nappuse tõttu meie lennuki. No välja arvatud muidugi rahvusvahelised liinid Helsingisse, Stockholm ja Frankfurti. 1997 kolm Šveitsi suuremat panka teatasid, et nemad loovad holokausti ohvritele 100 miljoni Šveitsi frangi suuruse mälestusfondi. See on, jah, meilgi võiks olla mälestusfonde, aga võiks natukene mõelda rohkem tuleviku peale. Sest lõppude lõpuks hauakivide rohkus ja kallihinnalisus ei ole eduka tuleviku pant. Ka Eesti rahva mausoleum mitte, sest ma kardan, et selle kütte ja elektrikulud tänu börssidele ja muudele jorssidele kasvavad nii suureks, et Eesti rahval tuleb mõelda, kas mausoleumi või minema, aga maksta seda ei jõua. Pankadest võiks ka natukene, võtse 100 miljonit ja mälestusfond, kunagi oli niisugune tegelane nagu Hjalmar Schacht. Põhimõtteliselt tänu temale pandi Saksa majandus väga kihvtil käima möödunud sajandi 30. Aga oleme nüüd realistid, ega siis Hjalmar Schacht ei olnud mees metsast. Ta oli ikka olnud majandusminister vist või rahandusminister, kumb ta oli. Praegu oli termini peas segamiline, ministreid on ka nagu kirjuid koeri portfelliga ja portfellita ja liha ja puidu töötlemise ministeriumid ja mis siin kõik läbi segi on. Aga see oli jah ka veebruarikuu 33. aastal. Vat siis võttis Hjalmar Schacht tegelikult suuresti tollase Saksamaa tegevuse koordineerimise enda kätte ja see koordineerimine käis enam vähem nii nagu Siim Kallasel siis, kui tehti reformi erakonda, kus pealtnägija sõnul oli Siim Kallase kabineti ukse tagune kohe nagu Eesti Panga filiaal. Kõik võimalike pangajuht oli seal kohe ikka hulgi koos. Aga 33. aasta veebruaris, kas see oli 15-20 kuupäev, ükskõik mis ta oli, võttis Hjalmar Schacht siis korraks asja koordineerimise enda kätte. Kutsus kokku panganduse ja tööstuse rammusamad tegelased ja kasseeris neilt sisse päris palju raha selleks, et Hitler tuleks võimule. Kus tegevus toimus? Tegevus toimus kellegi Hermann Göringi majas. Ja loomulikult majaperemees oli ka siis nii öelda ürituse kulude katja või võõrustaja on ilus sõna. Tema oli siis vist riigipäeva president. Edasi veebruarikuu lõpus läks põlema riigipäeva hoone, mis oli väga huvitav sündmus selle poolest, et ühest küljest võiks ju öelda, et küllap Hitler ja tema käsilased ise panid selle põlema. Aga kui me vaatame praegu seda, et rahva kogus kokku Göringi majja Hjalmar Schacht ja sellega võttis tema enda kätte tegelikult rahavoogude koordineerimise. Vaat siis võiks arvata, et küllab ta eraldas raha siia sinna või ütles oma peremehele, sest noh, kui on üks inimene organisaator, siis tollal poleks midagi suuremat vaja olnudki, püstol, nuga, pommikene, seuksi pauke ju käis Euroopas palju. Igal juhul jah, riigipäevahoone põlemine oli hästi hädavajalik sündmus, umbes nagu kaksik tornid Ameerikamaal. Ja seda sündmust kasutati ka Saksas kenasti katalüsaatorina, et protsessid kulgeksid õiges suunas. Kas nüüd selle riigipäevahoone pani põlema mõni juut või mõni nats, sel pole tähtsust, sest nagu ütles Gorbatšov, protsess pašol ja protsess pašolgi. 33. enne naistepäeva, 5. või 6. või mingisugune 5-6. märts oli valimised, Hitler võimul, teema ammendatud ja loomulikult riigipäevahoone põlemine oli väga hea sündmus selleks, et näidata kannatajat, kes tõuseb nagu Fööniks tuhast, mille pärast ma arvan, et Savisaarel on väga suur šants tõusta, kuna rahvasilmis on ta ikkagi ju olnud tükk aega peksupoiss ja nüüd veel poolest saati märter ka. Ja rahvas on meil ju tark ja kaval, hästi välja arenenud refleksidega, mis seab asja mõneti muidugi küsimärgi alla, sest noh, kui ikka peremes on annud orjale mitu korda jalaga tagumiku ja ori on teiste orjade ees uhkeldanud, et näe, peremes muudkui märkab mind, muudkui aga õpeta mind, kuidas ma paremini elada saaksin, no siis on ju selge, mis siit tuleb, eks ole. Aga Saksamaa puhul ei olnud suurt midagi imestada, et see maailma planeerijate, uue maailmakorra kehtestajate, internatsionaalne rahaõngitsejate tipppank, see oli rahvusvaheliste maksete pank, The Bank of International Settlements või midagi taolist ta oli, ega ei oska ma seda päriselt tõlkida ka ja ausalt öeldes, ega pangandus on küllaltki hämarasi, seda enam, et seda asja aetaksegi hämaras. Võt see pank tegutses ju terve teise maailmasõja aja. Tema oli kõikide pankade arvete vahendaja, sest pangad ju oma vahel sõjas ei olnud. Ja loomulikult, kui on loodud niisugune keskne pank, mis saab sõbralikult läbi kõikide pankadega, siis on ju lihtne loogiline, et seda panka kasutataksegi sõjas. Ja muide, samamoodi võiks ju välja tuua ka igasugused neutraalsed riigid, kes siis ise nagu ei tee midagi, aga nad tagavad, et võitjad võidaksid paremini. Noh, absurdini võiks viia asja läbi selle, et siis kui sõda võideti, siis selgus, et kaotajate poolel nagu ei olnudki enam kedagi, sest kõik olid tulnud võitjate poolele üle. See on ka filosoofilisem ja rohkem nagu valgustatumate inimeste jaoks mõeldud tõdemus. Aga jah. Kui pangad oma vahel ei sõdi, kui kapital ei tunne kodumaad, miks siis ei või suure sõja ajal pangad hästi läbi saada ja tagada, et kõik sõdivad pooled, kõigi sõdivate pooltega seotud pangad, saaksid laenata sõdivatele pooltele raha, mis on võetud suurest keskpangast. Sõda ei põhjusta kunagi pankade vahel lahkarvamusi. Väljalüps põhjustab küll. Juba ammusel ajal kirjutas üks kummaline vaatleja, ei ole tema nimi meeles, umbes niimoodi, et juba see, et mingisugune internatsionaalsete maksete keskpank allub juhtkonnale, mis koosneb internatsionaalselt kokku pandud juhtides, niisugune staab kohe. Seal on sakslased, prantslased, itaallased, inglased, hiinlased, tont teab kes. juba see on mõneti ebanormaalne ja muidugi kui arvestada, et Ameerika president teise maailmasõja ajal tegi oma pangandustehinguid läbi Prantsuse kindralmanageri, keda ilmselgelt toetas Saksamaa pankasid esindav kindralmanager teise maailmasõja ajal. Sekretär oli itaallane, lisaks veel kogu muu rahvuste paabel. Võt, siis võiks ju natuke hakata mõtlema, mis asi see sõda õieti on. Ja minu pärast tõmmata paraleeli kas või sellega, et Eesti rahvas ostab siin elektrit, nii nagu tema ostab 1/3 elektriarvest on elektri eest 2/3 on armulikule riigile tänutäheks selle eest, et tema nii armulik on ja 2/3 eelarvest traadijupi aktsiisi ja käimemaksuna ära võtab. No. Ja üleval pörsetatakse, mängitatakse oma mänge, raha liigub siia, raha liigub sinna, tõstame seal regioonis hinda, tõstame teise siin, laseme nüüd alla. Ja rahvas maksab ja maksab täpselt nii palju, kui ülevalt küsitakse. Eks istuti muidugi Šveitsis, pankade direktorid või noh, tippjuhid elasid ilmselt iga üks oma kodumaal, välja arvatud muidugi jah. Jalmar Šaht, temal oli Šveitsis eri esindaja. Tippjuhtide kokkusaamised, need olid salajasemad kui mingisuguse supervabamürlaste looži või roosiristlaste orduomad kunagi olid olnud. Ja eks see ole ka mõistetav sellepärast, et kuidas muidu oleks tänase päevani enamus inimesi veendumusel, et Hitleri võimule tuleks sündis ilma igasuguse välisabita. Ikka kohe ise see kehastunud kurjus tuli ja kogu rahvas Saksamaal kartis ja hirmu pärast käis juubeldamas ja nii edasi. Tegelikult käsutas selle perioodi maailma rahandussüsteemi no mitte just absoluutselt, aga ütleme väga suuresti Baseli keskpank. Sealt juhiti praktiliselt kõiki teise maailmasõja sündmusi ja lõpude lõpuks, mis see Hitleri võimule tulek muu oli kui üks juhitud sündmus, mida oli vaja helge tuleviku nimel. Sõda oli jah selle keskpankade keskpanga või rahvusvaheliste arvelduste panga jaoks väga tulus ettevõte. Ja eks seda kasutati ära, muidugi ühe väikese faktina võiks seal välja tuua ka Rootsi osa, näiteks Rootsi kontsern Svenska Kullagerfabriken oli nii vägev, et tema kontrollis umbes 80 või enama protsendi ulatuses kogu Euroopa kuullaagrite tootmist ja praktiliselt üle maailma olid põnevamad patendid selle Rootsi kontserni käes. Ei, Rootsi ei sõdinud. Ja seal oli ka mingisugune ise reguleeruva kuullaagri patent, aga noh, jumala eest ei mäleta, aga ma tean, et midagi ise reguleeruvat oli ja üldiselt tankides kasutatakse ka neid kuullaagreid ja nii edasi. Aga ega ta ei müünud kunagi tankide tegijale, ta müüs ausale vahendajale, kes reguleeris ise turgu ja turg reguleeris vahendajat ka. On mis on, aga oleme jõudnud nüüd 1998. aastasse ja siis tunnistas riigi kohus keelenõuete karmistamise, õigemini selle seaduse, põhiseadusega vastuolus olevaks. Ma arvan, et seda tasub meenutada ja ma arvan, et seegi võib näidata, et meie põhiseaduse jõud väljendub enda nõrgaks tegemises. Sest Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilitamise võib ilmselt ka põhiseaduse kaudu ära keelata. Natukene veel reedest, noh, kas nüüd tarkust, aga on niisugune sõna siin ilmas olemas nagu strategeem. Kirjutage see üles, võibolla leiate ka mingisugust materjali selle kohta. Ma tean, et on üks raamat sellest, aga see on inglise keeles ja olen seda ainult korra lähemalt näinud. Suurt midagi pole meelde jäänud, aga võt neid strategeeme, kuidas võita, kuidas olla edukas, võidukas ja nii edasi, neid on ka parasports. Miks neid on nii palju kui neid on ja on neid, kui ma nüüd õigesti mäletan, 36, kui mingisuguseid erandeid kuskil ei teki, noh 6x6 või 4x9 või eks arvumaagiat võib ka siit otsida. 9 muidugi on nagu maailma geomeetrias suti tähtsam, aga on mis on. Hea küll, strategeemid. Üks tähtis strategeem on peta pealik üle mere. Ei, ma ei mõtle siin, et Ameerika väed või NATO või nii edasi, et neid tuleb nüüd petta siia ja siis tuleb võidukas lahing, kelle jaoks? Ameerika jaoks, mitte meie jaoks. Aga legend on niimoodi, et kõige tähtsam juht, no olgu ta siis imperaator või midagi niisugust, tuleb viia sinna territooriumile, kus mürts käib. Ja mingi Hiina jutt räägib, et keiser meelitati, noh keiser kartis laeva sõitu ja ta meelitati joomase peaga laeva peale ja siis oli ta juba teisel kaldal ja nii edasi. See oli Tangi dünastia ajal, 700 vist umbes ja edasti oli vaja mingisugust riiki rünnata, aga ei saanud. Keiser kartis mere haigust. Aga päisepäeva ajal kutsus kindral keisri kohtuma ühe väga targaga, kelle juurde keiser pidi minema ise kohale. Nad läksid läbi pimeda käigu ühte saali, aga kuna tarka parasegu ei olnud, siis hakati viina võtma. Võeti kohe. No ilmselt läksid tsüklisse ikka mitu päeva jutti ja siis kui keiser ühel hommikul üles särkas kuulis tema lainete loksumist, hakkas aimama, et ta on laeva peal, kindral tõmbas kardinad eest ära ja ütles, et noh nii, me oleme nüüd juba üle mere ja ei jäänud sa merehaigeks midagi, sa olid nii purjus ja tuikusid ja näed, nüüd oleme kohal ja keiser vihastas kohe kogu maailma peale, magas välja ja siis ütles, et kui me juba siin oleme, peksame kõik puruks, et ei oleks asjata tuldud ja nii läkski. Selle kohta võib öelda, et see on avalik pettus. Coram publico, ladina keeli. See on niisugune sihi varjamine, plaani teab ainult üks, kohe nagu siioni tarkade protokollides. See on täiesti avalik tegevus, millel on varjatud eesmärk. Me jätame mulje, et me teeme seda, aga tegelikult ei tee. Me teeme meeleavalduse, aga tegelikult laseme ainult auru välja, läheme koju ja võtame õhtul võibolla rahustuseks pitsi ja kujutame ette, et aga me võitlesime, aga ta rääkis õiget juttu, mitte midagi ei saanud aru, aga väga õiget juttu rääkis, järgmine kord ma lähen ka. Tegelikult see on ka valvsuse uinutamine, olgu siis rahva või kelle. Hiina tekstid. Ma nüüd ei hakka allikat ütlema. Ausõna ei mäleta, ütlevad niimoodi, et kes liiga kaua ja liiga detailselt asja ette valmistab, see ei saa võita sellepärast, et ta kaotab ülevaate tervikust. Aga tervikut on ka vaja näha, sest lõppude lõpuks, kui me koondame kogu oma tähelepanu, näiteks meie rahvus vahvus koondise, Väljaku ääres istumise tingimuste parendamisele, parandamisele, arendamisele, siis mängu ei tule. Ja kes kaotab silmis terviku? See kaotab terviku silmis ka sellepärast, et ta näeb iga päev detaile. Ta näeb neid selgelt, nendest detailidest räägitakse palju ja pikalt. Noh, näiteks võtame selle sama meie lennunduse teema. Ma küsin, et mille poolest on see Eesti firma? Aga selle poolest, et vaata liisingu tingimused on niisugused ja pank annab liisingut ja sellega pank on võtnud enda peale vastutuse ja ega pangal ka kerge ei ole. Ja kui ma nüüd jääksin neid detaile kuulama ja analüüsima, siis ei tuleks mul kunagi enam pähe küsida, mille poolest see on Eesti firma, kui ta on tavaline liisingu lüpsi lehm. Hiinas on yin ja yang. Pidavad olema niimoodi, et yin on petmiskunst ja yang on avalik tegutsemine. Kui petetakse palju, siis tuleb tegutseda nii avalikult, et mitte keegi ei usu, et valetatakse. See sama jangi läbi nähtavus ja selgus oma detailide rohkuses varjutab tegeliku eesmärgi. Ja kala lähebki peast mädanema, see käib praegu rahva kohta. Rahvas hakkab uskuma, et me oleme edukad, sest meie kaitseme Euroopas kõige paremini metsiste pesitsemist. Tõsi, meie kaitsejõud paugutavad seal, aga see on kõik selleks, et vaenlane ei ründaks metsiste pesitsuspaika. Halleluja! Juge, eks siin võib tuua ka esimese võimuseaduse. Natukene sisse see esimene võimuseadus on ära tähendatud ka siiani tarkades. Aga see vist on nüüd tõepoolest Hiina sõjakunstiga seotud, see on see, et isandat ei tohi mitte kunagi varjutada, isandat või imperaatorit või... Ja siionis on öeldud, et plaani teab ainult keiser, isegi tema kolm tarka ei tea, sest plaan peab olema ühe tegelase oma ja talle ei tohi nõu anda, lasta eksib ise. Hiina sõjakunsti alus on muidugi hoolikas ettevalmistus, arvestused, andmete kogumine, hea luure, saladus. Muide, mis on Hiina luure nimi? Me teame ju, et siin on FSB ja CIA ja siis on, noh, inglastel on ka mingisugune MI-süsteem ja mis seal kõik on... Aga mis on Hiina luure nimi? No Israelil on Mossad veel. Me ei tea Hiina luure nime. See on ka saladus. Vahend ei vasta kunagi eesmärgile. Petma peab alati. Vanasti loeti sõja asjanduses Hiinas edukaks või osavaks seda, kes võitis seal, kus oli kerge võita. Aga see ei toonud au ja kuulsust. Seal, kus oli raske võita, kus korraga avastati, et ongi võidetud, vaat seal peitub au, kuulsus ja tegelik kunst. Ma ei mäleta, kes kirjutas oma raamatu Hiina kohta sedagi, et nad vehivad punalipuga, aga ise on tegelikult selle vastu. Traditsioone vaadates võib öelda, et kuna neil filosoofi ei ole väidetavalt, Konfuutsius ütles kõik ära, rohkem pole filosoofidel midagi öelda, siis on neil oma traditsioonid, oma tõekspidamised ja mis see maotsed ong muud oli kui kõigest imperaatori eri vorm. Ma usun, et reedeks on segadust küll, aga ma panen selle Andreas Raidi ettevõtmise selle esinemise lingi, kus Harri Raudvere ka sõna võttis kenasti siia lõunatunni juurde nende jaoks, kes seda muidu ei leia, ja kui hästi läheb esmaspäeval, häälitsen jälle.
Väljas on veebruar täna ja horgudes ruskavad pajud. Ennas su südames näen, mõnda rahu mu meeltesse vaju. Mõtlen kui üksik ja valge, jäi lapse põlma maija maha. Surnute korjatud kümneid ja tumedat me kärje vaha. Otse kui hõnguks sealt nüüdki ja otse kui oleks mu pihud. Muslepa verega võitud ja vislabu vaiguga ihu. Taevasse vaata, kui lumed on sadanud alla. Lumed on valged ja kerged ja lumed ei juuksed jäid valla. Paljaste võrade kohal on õõtsuvad hõõguvad tähed. Nii kaua lumesse vaata, kui haubaiste su pähe. Hirme on maailma kohal ja kesköiti avardub tuba, mis keeles ma paluma pean, sest surm on meid silmanud juba. Nii kaua lehitse aastaid, kui haljus on sadanud alla, väljas on veebruar täna ja lumede juuksed jäid valla. Kuhugi minna ei ole, sest ajas sõnad on valjud, just nagu ilingud lauskmaal ja nendest pagevad paljud. Kannatus tuleb ja läheb näoga, mis võõras ja tuttav. Kannatus suudlen su otsa ees, ma ei häbene nutta. Väljas on veebruar täna ja horgudes ruskavad pajud. Ennas su südames näen, nõnda rahu mu meeltesse vajub, nõnda rahu mu meeltesse vajub.
Saade on salvestatud 2016. aastal.